Žēlastība, apžēlošana un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs svētdienas rakstu vietu 13. svētdienai pēc Trīsvienības svētkiem, ko mēs lasām rakstīt pie Mateja 10. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šādus vārdus. Nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Jo es esmu nācis cilvēku sanaidot ar viņa tēvu, meitu ar viņas māti un vedeklo ar viņas vīra māti. Un cilvēka tuvinieki būs viņa ienaidnieki. Kas tēvu un māti mīl vairāk nekā mani, tas nav manis cienīgs. Kas dēlu vai meitu mīl vairāk nekā mani, arī nav manis cienīgs. Kas neņem savu krustu un nesako man, tas nav manis cienīgs. Kas savu dzīvību atrod, tas to zaudēs. Bet kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Kas jūs uzņem, tas uzņem mani. Un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtīs. Kas uzņem pravieti pravieša vārdā, tas saņems pravieša algu. Kas uzņem taisno taisnā vārdā, tas saņems taisnā algu. Un kas padzirdīs vienu no šiem vismazākajiem ar biķeri augsta ūdens vien tādēļ, ka to sauc par mācekli, tam viņa alga nezudīs. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, lai mūsu vājā saprašana top stiprināta, ka tavi vārdi atvers un apgaismo mūsu sirdis un prātus un dara mūsu gudrus, pacietīgus, izturīgus un uzticīgus līdz galam. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu Kungs un Pestītājs gatavo savus mācekļus tam, kas viņus sagaida, un ne tik vien tos 12, kas bija ap viņu, vai vēl kāds pulciņš turpat tūmā, bet arī visus savus mācekļus līdz pasaules galam. Viņš nāk un stāsta, kas tos sagaida. Jo neviens prāts to nevar tā izdomāt, saprast, paredzēt. Neviena sirds to nevar pieņemt un teikt, tas ir labi un tas ir pareizi. Un tomēr Pestītājs saka, ja jūs būsit uzticīgi un uzticami man, tas tā notiks. Jūs pērs un sitīs sinagogās, jūs vedīs valdnieku priekšā, jūs tiksit nodoti. Un tas, kurš jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojis. Viņš saka tālāk, es neesmu nācis mieru atnest virs zemes, bet zobenu. Un Jāņa atklāsmes grāmatā mēs lasām, kā tā laika miera pasaulē to patklāti nākamie gadsimti. Ka tur, kur kristīgā ticība gluži kā jātnieks baltā zirgā un baltās drēbēs izies pa visu pasauli. Un jo tālāk šī vēsts izplatīsies, jo lielāks nemiers un kāri šai pasaulē celsies. Ne jau tāpēc, ka Pestītājs būtu mācījis ķildoties ar saviem tuviniekiem un iet ar viņiem naidā. Ne tāpēc, ka viņš būtu mācījis ar uguni un zobenu izplatīt kristīgo ticību vai baznīcā draudzē celt nemieru un strīdu. Nē. Viņš ir teicis, ja tu ej pie sava altāra un atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, ej un izlīksti ar viņu. Un tikai tad nes savu upuri. Izlīkt, piedot. Pat tad, kad tev sit, pa tavu labo vaigu, tad pagriez arī otru, viņš saka. Nestāties pretī ļaunumam. Ļaunumam. Cik dīvaini šis ļaunums parādās Kristum šai pasaulē ienākot. Kur miera nesēji, lēnprātīgie, pacietīgie, Dieva vārda apliecinātāji šai pasaulē tiks bieži vien saņemti ar naidu, pretestību. Un jau vairāk evaņģēlijas izplatīsies, jau vairāk iedegsies kara liesmas, miers tiks atņemts, tautas nokaus vienu otru savā starpā. Jā, pat tādas tautas, kas saucas kristīgas tautas. Bet pestītājs saka, nebaidieties no visa tā. Tas pieder pie jūsu krusta. Tāpat kā viņš nāca pie visizcilākajiem, vissvētākajiem, visbrīnišķīgākajiem ļaudīm, kādi vien tai laikā bija, mums gribētos viņus saredzēt kā pēdējos neliešus, kas piesita Kristu krustā. Bet mēs to nevarētu ieraudzīt ar savām miesīgajām acīm. Ja mēs dzirdētu mūsu pestītāju, sakām augstajiem priesteriem, jūs esat no sava tēva velna. Mēs teiktu, Jēzu, un taču ne tik briesmīga apsūdzība. Varbūt viņiem ir kāds trūkums, kāda nepilnība, bet taču ne tik krasi. Šeit pestītājs ir pieskāries pie pašas šīs grēcīgās pasaules sirds. Viņa ir gatava paciest visu. Un gaisa valsts valdnieka varā būdama, pat dzīvot mierā, savstarpējā saticībā, kā dzīvoja Romas tautas, zem Romas ķeizara. Un viss tur bija atļauts. Tikai vienīgais, kurš tev bija jāpliecina kā Dievs un kungs, bija kāds cilvēks, kurš tajā brīdī bija ietapis par ķeizaru. Tikko radās aizdomas, ka tu kaut kā šo Dievu neapliecini. Tad nebija pat lielas bažas par to, ka pārējie tūkstoši Dievu paliek neapliecināti un to starpā arī īstais. Bet ja tu ķeizaram nepienes vīraka graudiņu, kā kungam un Dievam, tad tu esi pelnījis nāvi. Bet bija pārticība, brīnišķīga dzīve. Miers visās plašās impērijas malās. Tautas bija aizmirsušas seno naidu un savā starpā nekaroja. Bija brīnišķīgi ceļi, pa kuriem vēl šodien var braukt, lai gan vairāk kā pirms 2000 gadiem būvēti. Bet pestītājs saka, es esmu nācis, nevis mieru nest, bet šķelšanos zobenu. Jo viņš zina, ka ne jau pie kādām zemākajām cilvēka domām vai lietām vai baušļiem tikai vien cilvēks ir samaitāts, bet tieši visaugstākajās lietās, kur liekas taču tas ir tikai veselā saprāta ziņā turēt mieru starp tautām, miera nesējus nevajāt, nenonāvēt, bet šeit atklājas, ka tieši cilvēka dvēseles visaugstākajās un vissvarīgākajās vietās grēks un sātans ir valdnieks. Vajag tikai Kristum, vai viņa vārdam, vai viņa evaņģēlijam pietuvoties. Un tad viss veselais saprāts, viss krietnums, viss, ko cilvēks mīl, vai grib saudzēt, vai ir gatavs par to pat dzīvību atdot, pēkšņi pavēršas pavisam citādi. Šīs dienas evaņģēlija fragmentā mūsu pestītājs pēc vārdiem nedomājiet, ka es esmu nācis mieru atnest virs zemes. Es neesmu nācis atnest mieru, bet zobenu. Jo es esmu nācis cilvēku sanaidot ar viņa tēvu, meitu ar viņas māti un vedeklu ar viņas vīra māti. Un cilvēka tuvinieki būs viņa ienaidnieki. Pie visspēcīgākā cilvēcības cietokšņa. Tas viss notiks. Kur mēs redzam, ka tās mīlestības saites, kas saista kopā tos, kas ir vistuvākie. Vecākus, bērnus, brāļus un māsas, vienas ģimenes locekļus, kur parastā veidā šīs ģimenes, šie radinieki, būtu gatavi tev aizstāvēt pat tad, ja tu būtu pēdējais nelietis, zaglis vai noziedznieks. Kur māte neatteiksies no sava bērna pat tad, ja viņš kā zaglis vai slepkav sēdētu cietumā. Tur visi šīs cietumnieku mātes nāk un raud un saka, mans dēls nav vainīgs. Jā, viņš sapinās ar ļauniem draugiem, bet es no viņa nekad neatteikšos. Un mēs to saprotam. Tas ir pareizi, labi un krietni. Un liekas, ka šeit grēks nav skāris cilvēka sirdi. Kur viņš ar mieru mīlēt, paciest, panest, attaisnot. Tāpat kā taču visiem valdniekiem ir skaidrs, ka pat slikts miers ir labāks par krietnu karu. Kurš tad būtu ar mieru doties karā postīšanā, lai viss, kas krāds gadu gadiem miera laikos, lai viss tiktu izpostīts. Bet, kad evaņģēlijs pietuvojas, tas pēkšņi notiek. Vai nav savādi? Te mēs redzam pie mums saprotamām lietām, ka grēks ir skāris cilvēku caur caurēm. Un šī grēka pati būtība ir bezdievība, dievbības trūkums, naids pret Dievu un Kristu, pret to, ko viņš ir sacījis. Viņš ir pilnīgi nesaprātīgs. Vai tad viņš būtu sacījis vai mācījis kaut ko ļaunu? Brukt virsū saviem tuviniekiem, valdībām, citām tautām? Nē, tieši otrā. Viņš ir mācījis paciest, panest, pakļauties katram pēc viņa kārtas, bet līdz zināmai robežai. Šo robežu parāda Kristus evaņģēlijs. Tas nevar tikt aizliegts, atmests, aptumšots, kur tiešām tur kur šis evaņģēlijs jāapliecina. Tur šī robeža paliek nepārkāpjama. Kur šai pasaulē liecinot gan par viņas grēku, gan par Dieva žēlastību Kristus krustu, var pienākt tāds brīdis, kad pasauli to vairs negrib dzirdēt. Kamēr viņa domā, ka tas Dievs, ko kristieši apliecina, un tas pestītājs, ko kristieši apliecina, ir tikai viens no daudzajiem pagānu dieviem. Un Kristus viens no daudziem pagānu svētajiem, viņam līdzi liekams, kur visā šajā lielajā dievu panteonā taču atradīsies vietiņa, vēl arī tam dievam, ko kristieši sludina, un Kristum kā kādam svētajam. Bet tikko viņi saprot, ka tas nav tā. Ka šeit ir patiesais Dievs visradītājs, debes un zemes valdītājs un viņa dēls, ko viņš sūtīs par pasaules pestītāju. Tad mēs redzam, cik baiss un neizprotams naids pēkšņi nāk uz āru. Pirms daudziem gadu simtiem tā notika kādā austrumu zemē, kas bija visumā ļoti vēsa pret reliģiju. Japānā, tur galvenā reliģija, protams, budisms, tad vēl kādas citas, kas māca labus darbus. Un tur bija arī kādi kristieši ietapuši. Un pat ļoti daudz beigās bija tādu ļaužu, kas kaut ko bija dzirdējuši par Kristu. Bet kad līdz Japānas imperatoram nonāca ziņa par kristietības būtību, kad viņš saprata, ka tā nav viena no daudzajām panesamajām iecietību pelnījušajām un pat atbalstu pelnījušajām reliģijām, viņš lika nonāvēt visus, kas kaut reizi bija bijis kristīgā dievkalpojumā. Bet viņš bija izgājis pa durvīm ārā, nospļāvies teicis, nē, tas man nav vajadzīgs. Varbūt. Bet bija pieticis ar to, ka viņš jau bija bijis iekšā un neko nevar zināt, jo dievu vārds ir asāks par katru appusēji griezīgu zobenu. Viņš ceļas iekšā, no viņa nevar tikt vaļā, ja viņš kaut ko ir dzirdējis, ar to vien jau viņš tapa bīstams. Un nepietika apelēt pie saprāta balss. Šie ļaudis taču nemāca neko ļaunu, nedompojas pret valdnieku, neposta citu dievu tempļus. Viņi māca citam pagriezt vaigu, ja tie aizvainoti, un atdot arī savu mēteli, ja kāds grib tiesāties un prasīt kreklu, paēdināt izsalkušos, kailos apģērt, slibos apkopt. Vai vēl kaut kas brīnišķīgāks varētu būt kādā valstī un tautā, bet tas nelīdzēja. Tur, kur Kristus vārds aiziet un saskaras ar šīs pasaules lielo bezdievību. Tur pēkšņi vairs neviena mīlestība, neviena saites vairs nedarbojas. It kā darbojas, un it kā nedarbojas. Kristus nav vēlējies izjaukt ģimenes kārtību vai valsti. Vai šīs pasaules kārtība, viņš tikai teica, mīļie, tad, kad jūs turpināsit ticēt un palikt Dievu vārdā, jūs varat saskarties ar šādām lietām. Nebrīnieties, ka pasaule nepaliek labāka. Nebrīnieties, ka jūs nepieņem, izsmej, izzen, vajā, pat nonāvē, pat vistuvākie, vismīļākie ļaudis. Viņš saka, nebīstieties. Tas viss notiks. Tas viss var notikt. Nedomājiet, ka jūs ejat nepareizu ceļu. Palieciet pie tā vārda, kas spēj jūs izglābt. Neejiet šīs pasaules ceļu. Nevairieties no krusta. Viņš saka, kas neņem savu krustu un neseko man, tas nav manis cienīgs. Un kas savu dzīvību atrod, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Cik bieži kristīgajā pasaulē bija tādi gadījumi, ka tas, kurš ir nāves briesmās, bija tū tam, ka viņš var atrast savu dzīvību. Kur viņš ir uz nāvi notiesāts, kur viņam vajag, vai tikai kā pieminētajā gadījumā, uzlikt uz ķēzara altāra kripatiņu vīraka, apliecinot, ka ķēzars ir Dominus et Deus, kungs un Dievs. Tu taču vari paturēt savu ticību sirdī. Cik daudz bija mīļu pierunātāju, taču neesi neprātīgs, neesi tik fanātisks. Vai tad tev kaut kas ļauns var notikt, ja tu turpini ticēt, bet ka tu savu dzīvību izglāb? Te ir tā šaurā spraudziņa, pa kur tu var iziet, plašumā, dzīvībā. Ir taču tik daudz arī citu gadījumu, nu paklusē, nu nesauc grēku par grēku. Un nesauc žēlastību par žēlastību, ja pasauli to negrib pieņemt. Paklusē vai parunā viņai līdzi. Un tu atradīsi dzīvību. Tu mantos šo dzīvi. Padzied bezdieviem līdzi, viņu sarunās. Viņi darbos paie līdzi kādu solīti. Ticību taču tu vari savā sirdī paturēt. Viss būs kārtībā. Bet tu atradīsi plašumu, labu dzīvi. Pestītājs saka, kas savu dzīvību atrod, tas to zaudēs. Un tur, kur tu to negribēsi, tu savu dzīvību šai pasaulē var zaudēt. Jaunībā savu augšu virzīšanos, šīs pasaules plašumos un labumos, pie cilvēka atzinības, pie goda un slavas. Tu vari zaudēt, palikdams kā vientiesis, muļķītis pasaules priekšā vai pat kā peramais zēns vai meitene. Kā ceļš, uz šo plašumu šai pasaulē tev aizvērsies. Bet pestītājs saka, kas savu dzīvību zaudēs manis dēļ, tas to atradīs. Kristus spēks ir lielāks par visiem spēkiem. Viņš ir pasaules uzvarētājs. Viņš ar savu krustu ir uzvarējis grēku, pasauli, velnu un nāvi. Un mēs šai pasaulē būdami vēl to neredzam. Bet viņš iedrošina mūs palikt viņa vārdos. Būt uzticamiem. Palikt šajā žēlastībā, jo galu galā īstā dzīvība nāk tikai no viņa rokas. Visi pasaulē iemantotie labumi sapūst un sagrūst. Neviens vairs nepiemin lāga tos ķeizarus, ko godināja kā kungus un dievus. Viņu pīlis ir sabrukošas, viņa zelts ir sapūvis. Gudro gudrība likta kaunā. Bet tam, kurš uz to kungu paļaujas, nav nācies neko nožēlu. Pilnīgi neko. Tiem citiem atradējiem gan. Nekas vairs viņu dzīvi nespēja darīt saldu, ja tie nav gribējuši savu krustu ņemt un sekot pestītājam, ja tikai šis spriedums nav cienīgs. Un tālāk pestītājs pie tādām lielām lietām, ko cilvēks gan šai pasaulē zaudē, sekodams viņam un iemantodams Kristu un visu žēlastību, kur pēkšņi mazās lietas, top ļoti liels. Kur šajā ceļā, kur liekas, no ko daudz mēs varam izdarīt, ne mēs pasauli varam pārliecināt, nec simtus vai tūkstošu ļaužu atgriezt. Jā, pat varonīgi mirt uz sārta, mums neviens nedos, es tā domāju. Bet kur ir mazas lietas, kas uzņem pravieti pravieša vārdā, tas saņems pravieša algu. kas uzņem taisno taisnā vārdā, tas saņems taisnā algu. Kur tu esi pieņēmis vienu, kurš iet, krostu nēsdams, kungam uzticīgs palikdams, un tu, kungam uzticams palikdams, viņu tikai pieņem, uzņem savā namā, pabaro izguld, viņš aiziet tālāk, nu tāda maza lieta. Bet tu saņemsi praviešu un taisnā algu. Un ja kas padzirdīs vienu no šiem vismazākajiem, šeit pestītājs rāda uz maziem bērniņiem, ar biķeri augsta ūdens vien tādēļ, ka to sauc par mācekli, tam viņa alga nezudīs. Redziet, pestītājs pat nesaka, kurš ir viņa māceklis. Bet kad tas tikai saucas par mācekli, Citi par viņu tā saka, vai viņš pats? Kad tu padzirdīsi, ar krūzi, ar biķeri vēs ūdens, tev tava alga nezudīs. Kristieši, brīnišķā alga. Redziet, tāds ir šīs dienas evaņģēlijs. Mulsinošs un reizē aicinošs, un reizē stiprinošs. Mūsu pestītājs aicina mūs sekot viņam un neko daudz nebēdāt. Jo ko pasauli mums dos? Un ko pasauli mums darīs? Ja šīs pasaules uzvarētājs ir tas, kuram mēs sekojam. Jērs ir uzvarējis, sekosim viņam. Āmen.